Gepliyer azatlık radyosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimi diýip Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň şu günki programamyzda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň soňky 4 ýylyň dowamynda ilkinji daşary ýurt sapary bilen garaşylmadyk ýagdaýda Moskwa barmagyna näme sebäp boldy?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Demirgazyk Owanstandy hökümet güýçleriniň Zowuzjan welaýatynyň Hamyaby trawyny söwüşçüleriniň elinden gaýdyp alandygy habar berýär.
Bizler hama bolup bolýan geldi, amaliýat başlady, talyplara garşy talyplar şeýle barady.
Türkmenistan içerki algy bergi bank biletlerini çykarmak arkaly döwlet büdjetiniň üstüne doldurmak meselesine tir edýär. Ýurdun bu urdun geçmişde bolan ozalky tejribeleri ilata nähili täsir ýetiripdi.
Men nawat sizel umman Türkmenistanyň Ähli raýatlar wagtynda da juda beýnanlar diýip netije boldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşma üçin 22 oktýabrda Berlin'e bardy. Gepleşiklerde ýakyn günlerde göwüşlenen zorlugyň soňuna çykmak boýunça ýardam bermek meselesi maslahat edildi. Şeýle Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen 24 oktýabrda Ýordaniýada duşuşup, Israýlylaryň we Palestinalaryň arasyndaky soňky çakmaşyklara sebäp bolan meseleni, ýagny Ýerusalim şäheriniň ýewreýler we Palestinalar üçin mukaddes bölüginiň statusyny Eşli kapma garşylyklar boýunça gepleşik geçirer. Kerry Netanyahu bilen Berlinde geçiren duşuşunda onuň bu duşuşyň ähmiýetini nykdady we özükdürmeleriň zorlugyny soňuna çykmak iňen möhümdir diýdi. Israýlyň polisiýasy 22 oktýabrda Ýerusalimden günbatarda ýerleşýän Beit Şemes şäherinde Israýlyny pyçaklan iki arap hüjümçiniň atylyp yaralananlygyny habar berdi. Zorluklaryň dowamında jemi 10 Israýlly we 47 Palestinaly öldürildi. Birleşen Milletler Guramasının 21. oktyabrda xabar vermegine ora geçen aydan beri Irakta mergi keseli bilen bagly 1600 gowrak waka hasap alınıpdyr. Bu ýagdaýyň kömege mätäç 8.5 million adama degişli gumanitar krizisi hatam güýçlendirýänligi aýdylýar. Iraň Saglyk Ministrligi öz maglumatynda mergi bilen bagly 1800 gowrak wakany hasap alandygyny we 6 adamyň mergiden ölenligini xabar berdi. Maglumatda keselçiligiň Demirgazyk Kurdistan regionunda hatı ayrandı gaydıldı. Birleşen Milletler Guramasının insan perver işlerini sağlaştırıyan Guramasının aytmanı göre 22 sentyabrda Irakta mergi bilen bağlı dine 54 vaka hasaba alınıptır. Merginin yayramagyny Etatan su sistemasının sanının çıkmağının ve su arasılma için yeterlik klor seyiştesinin yetmezçilik etmeğinin sebep bolyanlığı aydılar. Orsetin Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Idlib regionunda malaşyran howa darbalary meýdan keselhanasyna düşdi we adynan 10 adamyň şol sanda medisina işgärleriniň ölümine sebäp boldy diýip Sinçi Topar 21-nji oktýabrda habar berdi. Londonda ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryna tinedýän Topar hüjümiň 20-nji oktýabrda bolandygyny aýtdy. Bu keselhanany dolandyrýan Siriýa Amerika medisina jemgyýeti keselhananyň gönüläp nişana alınanlygyny we iki medisina işgärleriniň öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Ýordaniýada, Türkiýede we Livanda medisina kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerleriniň diňe bir Aleppo şäherinde 19-njy oktýabrda iki keselhanasyny ýok edenligini we özüniň näýet agyrlary çykaryp keselhanalary ýapmaga mejbur bolandygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Orsiýanyň howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň edarasyny ýok edenligini habar berdi. Keselhananı öz maglumatında agzamady. Türkmenistan 2016-njy ýylda gyda ýurtlarynyň statistika gullukларynyň ýol başçylarynyň geňeşine baş tutanlygy eder şeýle karara geňeşiň ýaňy ýakynda Täjikistanda geçirilen maslahatynda bir agzdan gelinenligi Türkmenistanyň hökümetiniň 22 oktýabrda geçirilen maslahatynda ýlan edildi. Gyda ýurtlarynyň statistika gullukларynyň ýol başçylarynyň geňeşiniň 14-nji we 17-nji oktýabr aralygynda duşanbede geçirilen maslahatyna Türkmenistanyň statistika bolýan döwlet комитетінің башлығы қатнашты. Түркменстан 2010 жылың декабр айында Бірлесен Милеттер Орамасының қолдауы білен өз илат язуыны кечіріпті. 3 жылы олай вақт мұнан одал кечірілен илат язуының нәтижелері ығылан еділмеді. Адам хукуклары қорайжы Human Rights Watch Орамасы Японияның премьер-министрі Синзо Абенің Меркезі Азия сапарының дауамында регионда адам хукукларының төвеккілчілікті яғдайы барады аладыланма білдірмәгі чарды. Құраманың Абенің 22 октябрда башланған сапарының өңі сирасында яйрадан беянамасында бұ меселенің хер юрдың хөкіметі білен кеплешіклерді қозғалмағына чарыш еділер. Human Rights Watch Меркезі Азия ұртларында адамларың сиясы себеплерден идарланмағы адам хукукларыны қорайжы ва граждан активистлерін тұссақ еділмәгі хөкіметі дегішлі олмады құрамалары өсөз азатлығыны семетмек бойынша басышларын көшленмәгі білен бағылы проблемалары үнсі чәкер. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз тиядарықлар білен таныш олдыңыз.